بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتنا دقي سنة إساءي كسو دواذا برنامج كعالم اليوم وحليدا نوكال إذا عد إسلاميك أهل أندلس أدوغا بارتين مالين كستا مركا لقرب ومالين ماذا جمعها أحقو ضبضا أني دكوغا هنا نوحاكم إداه معاد كتاقان نادقال كبادياها يقويشي إيران مروكا كقارين قميستيه فرانسيسكي يوسبين كما أيو أهاه ليجي عبد الكريم الخضابي سببته أنه غضي جبك عدوغا وربحين لما استران أولي نعيو بضان طابان إسفا إذا برنامج كيدكوغو هنا baryaalka suudiyaha ee adgaaradka qaramada midoobay oo ka badbaaday qarax ka dhacay gobolka xudeyda ee dhaca galbeedka dalka Yemen kuuriyada waqooyi oo jawaab culus ka bixisay dhoolatus wada jir ah oo ay qabanayaan Mareykanka iyo kuuriyada koonfureed isdildilada ay sameeyeen dhalinyarada oo ku soo badanaysa dalka Masar kooxaha hubaysan oo si barar ah u toogtay sirkaalka tirsan ciidanka badda ee dalka Yemen sirkaal Ameerikaan ah oo sheegay inay dib u bilaabayaan howlgalladoodii waqooyiga Suuriya iyo kaalmadii ay siin jireen maleeshiyadka kurdida ee PKK iyo Turkiga oo jawaab laga sugayo dadooyin la yaab leh oo laga diiwaan geliyay wadamada Urdun iyo Shiinaha kadib markii la arkay boqolaal ari ah oo ku wareegaya xeendaab kooban iyo tafasiir kala duwan oo laga bixiyay waxa sababay shaqo joojin ay ku dhawaaqeen gaadiidleyda oo maalinkii afaraad ka socota dalka Urdun maadaama ay ka cabanayaan sicir barar dhanka naftada ah iyo mishaariyari ka jirto dalkaasi qodobadaas iyo kuwa kale ee caalamka iyo kuwa dhigaysa doontaan xubintii guuxa dunidana meesha kama marna anigoo bishaar ah ayaa la socodsiinaya walaalaha Xaarith Cabdul Qadir Maahir Maxamed iyo Suhayb Cabdullaahi ayaa kala qayb galaya waa markale iyo barnaamijka caalamul yaw بشرى 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 maxaad ka taqaanaa dagaalka baadiyaha iyo guushii ay reer Marooko ka gaareen Isbain kadib markii ay ku soo duushay bartamaha qarniga 16aad xilligaas oo ay qabsatay inta badan magaalooyinka dalkaas kuma ayuuse ahaa halgamaagii Cabdul Kariim Al-Khadabi ee dhigta dhiga u daray gumaystahaasi si la mid ah dalka Soomaaliya khilaaf hareeray qabaailkii talada dalka Marooko hayay iyo kuwa kale ayaa dhacay sanadkii 1609kii oo sababay in talada laga tuuro qoyskii la oran jiray Al-Saadiya ee xilligaasi maamulayay dalka Marooko fowdadaas ayaana sababtay dagaal beeled dhac dil iyo bab kaantida dadweynaha isla waqtigaas ayayna soo daahirtay daaifada calawiyinta ee la yahay hadda maamusha dalkaasi taas oo soo qabsatay inta badan bariga waddanka si isku mid ahayna qabaailka kala beeca ula galeen sidaas ayuuna Shariif Al-Calawi ku noqday boqorka dalka Marooko wuxuuna ku guuleystay inuu dib u mideeyo qabaailka kale boqortooyadiisa ayaana soo gaartay ilaa 1908 sida ku xusan taariikhda waddankaasi bilowgii qarniga 19aad waxaa bilowday duulaankii saliibiga ahaa ee lagu qaaday caalamka Islaamka kaas oo ay horboodayeen dawladaha Faransiiska, Ingiriiska, Jarmalka iyo Spain dalka Morocco ayaana ka mid ah wadamadii lagu duulay qabsashadiisa ayayna ku tartamayeen wadamada Faransiiska iyo Spain oo isku haystay mandiqada dhacda waqooyiga qaaradda Afrika si gaar ahna xukuumadda Paris ayaa dadaal ku bixisay sidii ay ku qabsan lahayd magaalada Marrakesh oo lagu tirinayay caasimada cilmiga iyo xadarada ee galbeedka caalamka Islaamka sanadkii 1904 ayayna Ingiriiska iyo Faransiiska kala saxiixdeen heshiis saaxiibtinimo kaas oo dhigaya in Faransiiska uu lugaha kala baxo galangalka siyaasadeed ee uu ku leeyahay dalka Masar loona daayo Ingiriiska oo qura taas beddelkeedana Ingiriiska uu ka xari doono dadaalka gumeysi ee ugu jiro qabsashada qayb ka mid ah dalka Morocco waxaana markan hardanka siyaasadeed ku soo haray Isbain iyo Faransiiska kuwaas oo ayana ku heshiiyay kala qaybinta dalka Morocco maadaama uu xadbadeed la wadaago wadamada Yurub balse heshiisadan ayaa caro ku beeray Jarmalka oo u arkayay inuu khilaaf ku yahay heshiiskii Berlin ee la saxiixay sanadkii 1906 kaas oo dhigayay in la aqoonsado madax banaanida boqortooyada Morocco lana hoosgeeyo Faransiiska inkastoo arrinkaas ku dhisay ka dhidhiyeen bulshada muslimka ah iyo culimadooda gudaha dalka Morocco waxaa ka bilowday kacdoon ay sameynayaan dhalinyarada oo looga soo horjeedo gumeysiga cusub kaas oo ay dawladdu si hoose ula shaqeyn jirtay isla markiina waxaa la furay jabhado dagaal kuwaas oo bilaabay tababaro balse Faransiiska oo khatartan arkayay ayaa markiiba duulaan ku soo qaaday dalka Morocco wuxuuna gacanta ku dhigay magaalooyinka Daarul Bayda, Cawja, Shaawiya iyo meelo kale halka gumeystihii Isbaanishkana uu qabsaday dhul badan oo dhacbaadiyaha dagaalkan ayaana bilowday sanadkii 1980 balse duulanka cusub ee gaalada ayaa sii huriyay sharaaradii jihaadka iyo kifaaxii dalka Morocco isla markiina waxa halka laga tuuray Sultan Abdul Aziz Al Alawi oo la shaqeynayay gumeystaha waxaana talada la wareegay nin kale oo lagu magacaabo Sultan Abdul Xafiid kaas oo garab siin jiray jabhadaha dagaalamaya taladana ku sugnaa ilaa sanadkii 1919 balse xilligan ayuu dhacay heshiis kale oo qarsoon kaas oo dhexmaray Jarmalkii shalay u doodayay madaxbanaanida dalka Morocco iyo Faransiiska wuxuuna dhigayay in Faransiiska uu ka baxo dalka Congo una ku wareejiyo xukuumadda Berlin taas beddelkeedana uu fasax u qabo inuu gacanta ku dhigo magaalo kasta oo uu ka rabo dalka Morocco ee dhaca galbeedka caalamka Islaamka heshiisadani waa kuwa dhagar ah oo aysan bulshadu ka warqabin ciidamada soo duulaya waxa ay wataan magacyo qurux badan sida nabad ilaalinta iyo wixii lamid ah balse muddo kadib ayay qolo kasto qirayaan ficilada ay sameeyeen iyo hadafkii ay kala hayeen ulajeedka marka hore loo qarinayo qorshayaalkan ayaana ah inaanu ka didin shacabka muslimka ah si lamid ah wax ka soconaya Soomaaliya oo ka mid ah wadamada caalamka Islaamka ee dhaca bariga qaarada Afrika gumeysiga Faransiiska waxa ka xanuun badnaa midka Isbain kaas oo soo bilowday dhamaadkii qarnigii 15aad markii ay qabsadeen magaalada Qarnada waxayna tan iyo xilligaasba gacanta ku hayeen magaalada Malila inkastoo dadka reer Maghrib ay muujiyeen dhabar adeeg ayna la galeen dagaal jihadi ah haddana kuma guuleysan bilowgii inay iska dulqaadaan cadaawaha dagaaladii dhacayna waxaa ka mid ahaa macrakadii Tadwaan dagaalkii Afrika iyo kuwa kale oo caan ah halginkaas oo soo gaaray ilaa bilowgii qarniga 19aad muslimiinta Morocco ayaana ku dhex noolaa laba dab oo ay shideen gumeystihii Isbain ee galbeedka iyo kii Faransiiska ee bartamaha dalka inkastoo ay baadiyaha ka kaceen kacdoon wadayaal hor istaagay quwaddii Isbain kuwaas oo ay kala hogaaminayaan nin kale oran jiray Shariif Maxamed Amziyan iyo Shariif Axmed Al Raisuni raggan oo halginka ku sameeyay Cabdulkariim Al Khadabi oo ahaa halyeygii ku guuleystay inuu cadaawaha ka saaro waddankaasi haddaba waa kuma Al Khadabi maxaa ku dhaliyay inuu hubka qaato halgan sidee ah ayuu la galay gumeystaha dhammaan arrimahaas waxaan ku faaqidi doonaa qaybta xigta ee warbixinteena Al Khadabi waxa uu ku dhashay tuulada Ajdir ee ku taala mandiqada Al Hasima ee dhacda baadiyaha fog ee dalka Morocco sanadku markii uu ahaa 1882 familkiisu waxay ahaayeen qoys cilmi u saaxiib ah jihaadkana u kacay oo ka dhashay qabiilka Wariyaagil oo ka mid ah qabaa'ilada ugu waaweyn dalkaasi isagoo yar ayuuna dusha ka xafiday Qur'aanka Kariimka ah aabihiis ayaana u diray jaamacadda Qarwiyiin xarunteeda magaalada Fas halkaas ayuuna ku qaatay inta badan waxbarashadiisa kadibna wuxuu ku laabtay baadiyaha dhowr sano kadib ayuuna mar kale ku biiray jaamacadda Salmanka ee dalka Isbain wuxuuna ka qaatay darajada doctorah ee dhanka xuquuqda sidaas ayuuna ku kulansaday thaqaafadii carabta iyo tii reer Yurub ee markaas oo hana qaaday ugu dambeynna wuxuu qaadi ka noqday magaalada Malila ee ku hoos jirtay gumeystihii Isbaanishka Cabdulkariim Al Khadabi ayaa ku sugnaa kursiga garsoorka in muddo ah isagoo ka agdhowaa hoggaanka magaalada wuxuuna si qoto dheer ula socday dulmiga boobka iyo xadgudubyada lagu hayo shacabka muslimka ah indhihiisa ayaana maalin maalmaha ka mid ah waxa ay qabteen askari saliibi ah oo garaacaya wiil muslim ah kaas oo muslimiinta ka dalbanaya gargaar balse aysan jirin cid u soo gurmatay arrintan oo naxdin ku beertay ayaana horseeday inuu dagaalku ciilaamiyo gumeystahaasi xilli kasta xaaladdu waa isii xumaanaysay gumeystahana waxa uu qabsanayay magaalooyin hor leh sida Sabtata Tadwaan Shafshawaan iyo magaalooyin kale Al Khadabi oo dadka si wacan u kala yaqin ayaana markiiba xiriir hoose la sameeyay ganacsato hubka taariibisa oo ka soo kala jeeda dalalka Jarmalka iyo Austria kuwaas oo ka soo horjeeday isbalaarinta Faransiiska iyo Spain ee dalka Morocco sidoo kalena wuxuu xiriir hoose la sameeyay Sultan Abdul Xafiid kii la diriray saliibiyinta ee xilka laga tuuray jawaasiista cadawga oo ka warhayay dhaqdhaqaaqa wadaadka ayaana caro xoogan ka qaaday arrintani waxayna markiiba u dhaadhiciyeen xabsiga sanadku markii uu ahaa 1915 muddo 3 sano ah ayuuna ku soo qaatay xabsiga magaalada Malila ugu dambeyn waxa la sii daayay sanadkii 1918 xilligaas oo dhibaatada cadawga cirka isku shareertay uuna bilaabay inuu xoog ku maqooniyo cid kasta oo hor istaagta mujaahidkii weynaa ee Al Khadabi Allah u naxariiste ayaa dib ugu laabtay qabiilkiisa wuxuuna u qeyla dhaansaday geesidii lagu yaqiinayo dagaalyahanadii ka jihada jiray mandiqada Buuraleyda ah maadaama uu hadalkiisu ahaa mid la dhageysto bulshada dhexdeedana uu ku lahaa magac iyo maamuus dadka ayuuna kala hadlay dhibaatooyinka cadawga uu wado wuxuuna ugu baaqay jihad dar alle oo lala galo saliibiinta sidaas ayayna mar kale ku hirgashay jabhad dagaal oo kulansatay khibrad aqooneed wacyi iyo kala dambeyn taas oo baycu la gashay halyeygaasi bishii July sanadkii 1920 ayay jabhadani gashay dagaalkii ugu horreeyay qorshaha Al Khadabi ayaana ahaa in cadawga lagu la diriro hubka laga furanayo maadaama aan la haysan sahay kale waxaana la bilaabay ugaarsiga kolonyooyinka sahayda wada ee dagan ilaa ay ka heleen hub ku filan maal iyo mandiqado ay ka diriri karaan ciidankii Al Khadabi ayaana ugu dambeyn gaaray ilaa 500 oo askari si ay ula diriraan saliibiyiin gaaraya ilaa 360,000 oo askari oo duulaan ku joogay waddankaasi dagaalkii ugu horreeyay waxa uu ka dhacay duuleedka magaalada Tadwaan ee dhacday inta u dhaxaysa wabiga Amqaran iyo Buuraleyda Qarqiis ciidanka muslimiinta waxa uu heystay maalinkaas 18 qoray oo kaliya iyo falaaro halka gaaladana ay ku qalabaysnaayeen hub casri ah sida taangiyada dagaalka diyaarado iyo wax kasta oo hub ah oo ay sameeyeen shirkadaha ku yaala wadamada Yurub laakiin Allah fadligii guusha ayaa u soo hoyatay muslimiinta sidaas ayaa lagu dhaawacay deganaantii gumeystaha sumcadiisi iyo isla qabweynidii uu ku hayay bulshada dhexdeeda dagaalkii bilowday ayaa markii dambe ku faafay dhamaanba gobolada ilaa markii dambe isbaanishka ay gurmad ka dalbadeen faransiiska taas oo mandiqada keentay saraakiil dagaal kuwii ugu sareeyay si ay ula diriraan jabhada jihadiga ah ee laga dhisay dalka Morocco duulanka al-Khadabi kuma sinnayn habada oo qura balse wuxuu dhanka kale waday faafinta dacwada fikirka iyo baraarujinta dadka ku dhaqan miyiga qabaailka ayuuna ugu baaqay inay u midoobaan cadawgooda inay iska kaashadaan wanaaga ayna garab siiyaan mujaahidiinta in badan oo ka mid ah qabaailkii carabta ayaana sida ugu biiray dagaalka jabhadii lagu dhisay 500 ayaana u talowday hab dowladeed ugu dambeynna wadaadka ayaa loo caleemasaaray amiirka mujaahidiinta ee guud ahaanba mandiqada oo idil xafladii caleemasaarka ayuuna ka jeediyay hadallo qiimo badan oo mugdiga ka saaray dhammaanba dadkii ka shakisanaa awoodda uu leeyahay inuu gumeystiga ka saaro waddankaasi maadaama ay quwaddiisa noqotay mid soo koraysa qabaailka maqribna ay ku midoobeen ku dhaqanka shariicada raxmaanka gumeystihii isbaanishka ayaa istusay inaan laga aamusi karin dhaqdhaqaaqa uu wado halyeygan kaas oo halis ku ahaa joogitaankooda galbeedka caalamka islaamka waxaana beegsigiisa loo xilsaaray jeneraal la oran jiray salfister kaas oo la siiyey ciidan gaaraya ilaa 24,000 oo askari oo ku qalabaysan madaaficda goobta iyo hub cusub kolonyadan ayaana ka soo kala dhaqaaqday magaalooyinka maliila iyo sabtata waxayna u jihaysteen dhanka tadwaan iyo ajdiir oo saldhig u ahayd al-khadabi kolonyadani lama kulmin wax iska cabin ah intay jidka ku sii jirtay waxayna ismoodsiisay inaanay jihaadiyiintu ku dhiiran karin la dagaalankooda balse hoggaankii jihaadka oo ka warhayay dhagarta cadowga ayaa ka hor leexday quwaddiisa waxayna ku qasbeen inay kolonyadu gaarto dhulka buuraleyda ah iyagoo siinaya xoogaa guulo ah meelaha qaar ilaa markii dambe ay ku dhaceen dabinkii lala rabay bishii Juulay sanadkii 1921 ayay dhacday macrakadii ugu weyneyd ee ay gasho kolonyada ka kooban 24,000 askari mujaahidiinta dalka Morocco ayaana adeegsanayay hubkii ay ka furteen cadawga oo qura qorshaha al-Khadabi ayaana ahaa in saliibiinta lagu weeraro xero kasta hal waqti oo isku mid ah xilli uu degan yahay oo uusan filanayn wax weerar ah sidoo kalena waxaa laga jiray wadooyinkii gurmadka isgaarsiinta iyo wixii la mid ah taas oo ay sii dheertahay in wadaadku uu ciidan dhigay goob kasta oo ay ku baxsan karaan gaalada halkaas ayaana lagu dilay in ka badan 15,000 oo askari oo uu ku jiro jeneraalkii watay ciidamada ee la oran jiray Salfister halka sidoo kalena gacanta lagu soo dhigay ilaa 577 kale oo maxaabiis ah sidaba uu goor dambe qirtay gumeystihii Isbaanishka ee ka dagaalamay halkaasi dagaalkan wuxuu ahaa mid wax weyn ka bedelay siyaasadii gumeystaha wixii ka dhacay fagaaraha Anwaal ayaana laga dareemay Morocco iyo caalamka oo idil jabhadii buuraha ayaana si fudud ku noqotay quwad aan la loodin karin Abdulkariim al-Khadabi ayaana mudakaraadkiisa ku sheegay inay dagaalkan ku heleen qaniimo ku filan qalabaynta ciidan dowladeed taas oo gaaraysa ilaa 200 oo ah madaaficda goobta 20,000 oo ah qoryaha fudud malaayiin baalooto oo rasaas ah gaadiid lacago iyo agab caafimaad oo fara badan jabhadii lugta ayaana si fudud ku noqotay ciidan guuraya sidaas ayuuna ku bilowday jabka gumeystaha dagaalkii labaad ee ugu weynaa jabhada al-Khadabi ayaa ka dhacay mandiqada Cariit mar kale ayaana lagu jabiyay ciidankii Isbain jabhadii lagu dhisay Ajdiir oo ku taala buuraha dhexdooda ayaana markan gaartay ilaa galbeedka dalka Morocco markii dambana waxay gacanta ku dhigtay magaalada Malila sidaas ayaana lagu dhisay Jamhuuriyad Islaami ah saliibiyiintiina waxay bilaabeen inay dib kaga gurtaan galbeedka caalamka Islaamka faa'iidada laga qaadanayo qisadan waxa ay tahay in qofkii gacanta ku dhiga baadiyaha uu gacanta ku hayo maamulka magaalooyinka isagoo aan u baahnayn ciidan fara badan iyo gaadiid sidaba uu sameeyay al-Khadabi iyo tan labaad oo ah in halganka jihaadiga ah uu yahay dariiqa kaliya ee guusha lagu gaari karo sidoo kale cibrada laga qaadanayo waxa ay tahay in gumeystaha uusan marnaba isbedelin taariikhda fog iyo midda cusub siyaasadiisana ay tahay isku mid balse muslimiinta ay yihiin kuwa hurda loona baahan yahay in la iska kaashado sidii la isaga dulqaadi lahaa taas oo ay sii dheertahay in zaman kasta ay jiraan dad nagu midab ah sheeganaya inay nagu diin yihiin haddana daba ruclaynaya saliibiinta kuwaas oo ka shaqaynaya danaha shisheeye
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى
وهقاق أخيار تنسع طايب برنامج كعالم اليوم يدوري لقي سنيسان قيبيه سيهر نحوان مرينا dadoyin la yaab leh ayaa laga diiwaan galiyay wadamada Urdun iyo Shiinaha kadib markii la arkay boqolaal ari ah oo ku wareegaya xeendaab kooban iyo tafasiir kala duwan oo laga bixiyay dhacdadaasi iyo waxa sababay warbixintan waxa ino haya walaalka Suweyb Cabdullaahi oo barnaamijkii gala qayb galaya
waa dhacdo in badan oo kamid ah dadka ku dhaqan caalamka soo jiidatay kana dhigtay inay siyaabo kala duwan uga faaloodaan laguna arkay deegaanka ku kala yaala dalalka Shiinaha iyo Urdun waa daairo aan horey loo arag iyo arin ay la fajaceen aqoonyahanada iyo khubarada xoolaha halka qaybaha kale ee culimada iyo dhaqaatiirta ay sheegeen in aysan ka bixi karin aragtidooda iyagoo ku celcelinaya falanqaynta sheekadan ee xiisaha badan ee todobaadyadii la soo dhaafay laga soo calaamadeeyay laba deegaan oo ka mid ah dhulalka baadiyaha ah ee wadamada Urdun iyo Shiinaha waa daairada wareegsiga xoolaha ariga oo dhalisay walaaciya ama kaag waxaana jira aragtiyo dhowr ah oo la isugu dayay in tafaasiil dheeraad ah laga keeno haddaba maxay tahay qisadani bishii November ee la soo dhaafay waxaa caalamka ku baahay fiidiyo kooban oo muuqaal ah kaas oo lagu daawan karo xayn ari ah oo ku sugan deegaan dhaca wuqooyiga Shiinaha isla markaana ku jirta daa'iro amba xalqa wareegsan si aan kala joogsi lahayn ayayna ugu soconayaan qaab nidaamsan oo sida cajalada ah sawiradaas ayuu ku wareegsanayay muddo 12 maalmood oo uusan marnaba joogsan waxayna arrintaasi abuurtay dareen bulsho iyo in aragtiyo kala duwan la iskula wadaago isku imaatinada iyo kulamada mareegaha internetka xilliga ay ariga intiisa badan ku wareegsanayaan safka daa'irada ayaa la arkayaa qaar kale oo dhex taagan xerada ka samaysan qaybaha kala duwan kuwaasoo aan lahayn cod ka soo baxaya amba dhaqdhaqaaqyo ay sameynayaan maalmo kadib waxaa haddana isla dhacda tan la mid ah ay ka dhacday koonfurta dalka Urdun wasaaradda beeraha ee dalkaasi ayaana war saxaafadeed ee soo saartay ku sheegtay in goobta ay khubaro u dirtay balse aysan ka soo bixin wax natiijo ah wasaaraddu waxay dhacdadani ku macneysay inay tahay hab dabiici ah oo ay sameeyaan xoolaha markii ay raadinayaan ilmaha ay dhaleen halka waaxda Daarul Iftaa ee Urdun ay sheegtay inay xoolahaasi la kulmi doonaan ayna daraasinayaan dhacdada ayna baari doonaan dhammaan axaadiista ka sugnaatay Nabiga sallallahu calayhi wasallam ee tilmaamaya calaamadaha saacadda qiyaamo iyo hababkeeda ka hor inta aan la xukumin xiriirka qayaxan ee dhacdadani iyo calaamadaheeda waa sida ay hadalka u dhigeen warbixin ay diyaarisay wakaaladda wararka Anadol ayaa wariyaheedu wuxuu socdaal muuqaal ah ku soo maray bannaanka gobolka Irbid ee wuqooyiga dalka Urdun wuxuuna warbixintiisa ku soo qaatay xaqiiqada goob joogayaal uga qisoonaya wixii dhacay isagoo la kulmay arijiriyaal badan wuxuuna ka dhageystay fikradahooda ku aadan dhacdada taagan fikradaha arijirada ayaa ku kala duwanaa habtilmaameedka iyagoo qaarkood u arkayay waxa ku dhacay idaha inay caddeyn u tahay cudur ay qabaan qaar kalena waxay sheegayeen inay tahay dabeecad caadi ah ayna la xiriirto xaalada dabiici ah oo mararka qaar ku dhaca xoolaha maxamed cabdullaahi al-misri oo ah arday wax ka bartay culuumta sayniska iyo tiknoolajiyada masar waxa uu sheegayaa in idahani ay ku sugan yihiin xaalad caadi ah mararka qaarna ay dhacaan dhacdooyinku waa la mid ah al-misri wuxuu dhacdadani ku qiyaasay in arigaani uu ku dhacay gooryaan kaas oo sida uu sheegay ka dhasha tirxiyar oo ku jira maskaxdooda wuxuuna intaasi ku daray in xalku uu yahay in la daaweeyo idaha cudurka qaba oo intooda badan da'doodu yar tahay amba la gowraco taasoo keeni karta inay joogsadaan lana helo tafaasiil arrintaasi ku aadan Khalid Az-Zabuqi oo ah 46 jir qowsaar ah lehna xoolo ka kooban 400 oo dhacdadani wax laga weydiiyay ayaa yiri lax kasta oo laga soo saaro deerka ay ku jiraan way wareegaysaa ilaa ay dib ugu noqoto xalqada ay ku wareegsanayaan dhinaca kale Axmed Az-Zawi oo isagana ah 50 jir oo wax laga weydiiyay inuu dhacdadani ku xiriirinayo calaamadaha maalinka qiyaame ayaa ku yiri wariyihii su'aasha weydiiyay ii keen xadiid ka sugnaaday Nabiga sallallahu calayhi wasallam oo oranaya wareegsiga ariga ayaa ka mid ah calaamadaha maalinka qiyaamo wuxuuna sidoo kale intaasi ku diray ariga aad arkaysan baan haya oo ka kooban 250 ida ah mana arag oo ma dareemin wax isbeddel ah oo ku yimid hab dhaqankooda New York Post ayaa sheegtay in wareegsiga idaha ay sabab u tahay cudur bakteeriya ah oo loo yaqaano listeriosis cudurka wareega cudurkani wuxuu ku dhacaa hal dhinac oo ka mid ah maskaxda xayawaanka taas oo keenta inuu u janjeero dhinac mararka qaarkoodna wuxuu u horseedaa curyaanimo haddii cudurka uu ku dilaaco xayawaanka in yar oo ka mid ah idahana ay sameeyaan wareega waxay u muuqataa in kuwa kale ay sameynayaan habdhaqanka xayawaanka xanuunsan
وهجاك اخيرا نصو طيب برنامج عالم اليوم يدوري دغيسنيسان قيبي سي دخلح وان مرينا مركنا كوسو دواده حبينتك وحدنيده اودالا بكو دغيستان اخباراتكي اوو دنبيي عالمكا ماهر محمد أيها إنه هيا
أهد بادو ما هسانتهي ورالك بشار عبد الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم كوحوه بيسان وان هيبتو دا سر رسمي اهلو اقونسان ايا ويرر كدلي سرقال عيدان او كاترسان الالا دا حيبها يمن سيدي لغا سوحكتي الى وريد امني او كسوغان حيبها دقمدا ماخا اي تعز سرقال كالدلي او لغمغا عابي جري كورنيل صادق القادي ايا كاول قلي جري حيبها مندقة دا ماخا او ماملوهان هوستكت تعز اي كونفور قلبيد ودن كيمن ila wareed dhanka deegaanka ah ayaa soo sheegay in dableyda hubaysan ay weerar ku qaadeen kulanyo uu la socday sargaalkan oo marayay inta u dhaxayso wadada isku xirta magaalooyinka Hays iyo Al-Khawkha oo dhanka koonfureed kaga beegan gobolka Xeebta ee Al-Hudayda inkastoo uusan jirin cid rasmi ah u sheegatay mas'uuliyadda weerarkan haddana ila wareedyo amni oo laga soo xigtay ilaalada Xeebaha magaciidooda qariyay ayaa sheegay in weerarkan dilka ah ay ka dambeeyeen maleeshiyaadka shiicada ah ee Xuuthiyiinta oo muddooyinkii dambe maxaabiis badan looga qabqabtay magaalo Xeebeedda uu mas'uulka ka ahaa sargaalka la dilay. Dhinaca kale waxaa qarax culus la beegsaday kolonyo gaadiida oo ay la socdeen koox ka tirsan urur gaaleedka qaramada midoobay ee ka howlgala waddanka Yemen xilli ay ku socdaalayeen gobolka Xeebta ku teysan ee Al-Hudayda. Sida laga soo xigtay urur gaaleedkan loogu yeero qaramada midoobay, kolonyadan ayuu qarax nooca miinada dhulka lagu aaso uu haleelay waqti ay ku jireen socdaalka degmooyinka Xeebta ee gobolka Xudayda. Qaraxa oo si gaar ah u haleelay mid ka mid ah gaadiidka ayaa la soo wariyey in uu geystay burbur soo gaaray gaariga, walow aan la soo sheegin khasaare nafeed oo ka dhashay qaraxan. Ma jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas'uuliyadda qaraxan, balse tani ayaa ku soo beegantay xilli mujaahidiinta Al-Qaacidada Yemen ay muddooyinkan dambe qaraxyo ka fulinayeen gobollada koonfureed ee waddanka Yemen kadib markii ay ku dhawaaqeen xamlo ka dhanaa maleeshiyaadka murtasaqada Imaaraadka ee ku sugan waddanka Yemen. Dowladda shuuciyadda ah ee Kuuriyada Waqooyi ayaa gantaalo culus oo xiriir ah ku garaacday dhanka xuduudda uu dalkeeda la wadaago Kuuriyada Koonfureed xilli Mareykanka iyo dalkan ay bilaabeen dowladda military oo ka dhanaha Pyongyang. Kuuriyada Waqooyi oo aan horey ka sheegan madaafiicdan ayaa dib ka xaqiijisay in duqeymahan ay iyadu ka dambeysay, iyadoo intaa ku dartay in cutubyadeeda ay 82 madfac ridayeen muddo 8 saacadood oo xiriira. Sida ay dowladdu u sheegtay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi, wakaaladda oo soo xiganaysa dowladda shuuciyadda ah ayaa sidoo kale sheegtay in taliska militariga Kuuriyada Waqooyi uu amar buuxa ku bixiyey jawaab celintan, iyagoo ka jawaabaya dowladuska militari ee ay wada jirka u wadaan xukuumadaha Seoul iyo Washington. Dhinaca kale, taliyaha guud ee ciidamada isku dhafka ah ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in Pyongyang ay 9 madfac oo laga soo riday dhanka magaalooyinka Kosong iyo Kumgan ee gobolka Kanguan ee dacbadda ay ku soo weerartay aagga xuduudda labada dal. Seoul ayaa sidoo kale sheegtay in madaafiicda ay ku dhaceen aagga badweynta ee xuduudda Waqooyi, iyadoo tallaabadan militarina ku tilmaantay mid xadgudub ku ah heshiiskii militari ee laga gaaray xiisadda xuduudda sannadkii 2018. Madaafiicdan lagu garaacay xuduudda labadan dal ee dariska ah ayaa ku soo beegmaya xilli saacada uun ka hor ay Pyongyang ku goodisay inay jawaab cad ka bixin doonto dowladuska militari ee xuduuddeeda ka wadaan Washington iyo Seoul. Afayeen u hadlay ciidanka militariga Pyongyang ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri, waxaan cutubyada ciidamada difaaca ku amarnay inay madaafiic ku ridaan jiidda badda si ay digniin adag u bixiyaan. Warbixin cusub oo soo baxday ayaa daaha ka fayday in uu faraha ka baxay isdilka ka dhaca waddanka Masar ee ay isu geysanayaan dadka masaarida ah ee naftooda ku qamaaray, iyadoo la soo bandhigay sababta badi keentay isdilka dadka. Warbixinta oo ay soo diyaariyeen guddi khubaro ah oo aan dowli ahayn ayaa lagu sheegay in sannadkan ay Masar ka dhaceen kiisaskii ugu badnaa ee isdilka dadka, iyadoo la soo diiwaan geliyey 186 kiis oo isdila. Dadkan ayaa badi isdildalay sida lagu sheegay warbixinta, waxayna kiisaskan ka kala dhaceen dhowr gobol oo ka tirsan waddanka Masar ayna hogaaminayso Qaahira. oo ah caasimadda waddanka bishii Juun oo kaliya waxaa la diiwaan galiyay 34 kiis oo isdaldalaada sida ku cad taqriirkan ka soo baxay kooxdan khubarada ah ee u hubqaatay diiwaan gelinta kiisaska daldalaada ee ka dhaca waddanka Masar sababta ugu weyn ee ay dadku isku daldalaan ayay warbixintu sheegtay inay tahay niyad jabka dadka iyo inaysan jirin nidaam dawli ah oo dadka kala haga dawladda Ukraine ayaa horumaro dhanka ciidanka ka sameysay dagaalka ay kula jirto dawladda Ruushka iyadoo markan dagaalka u rartay gudaha Ruushka kadib markii ay duqeymo culus ku garaacday saldhigyo ciidan oo laga hago weerarada cirka ee Ruushka diyaaradaha dagaalka ee dawladda Ukraine ayaa la soo wariyay inay duqeymo culus maalmo ka hor ku dhufteen laba saldhig oo ciidanka Ruushka ay ku leeyihiin gudaha waddankaas sida ay sheegtay dawladda Ruushka waxaa la baahiyay muuqaal kooban oo muujinaya diyaaradaha dagaalka Ukraine oo beegsanaya laba saldhig oo ciidanka Ruushku leeyihiin iyadoo saraakiisha military iyo khubarada ay talaabadan ku sheegeen mid ay Ukraine ku hormarisay awooddeeda military ugu dambeyntiina dawladda Saliibiyada ah ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay kordhin doonto taageerada military ee ay siiso maleeshaadka Kurdida ee loo yaqaan PKK oo dagaal culus dhex maraya dawladda Turkiga wargeyska Washington Post oo soo xiganaya saraakiil ciidan oo aan magacyadooda shaacin ayaa u sheegay in ciidamada Mareykanka ay si buuxda u taageeri doonaan ciidamada PKK iyagoo intaa ku daray in taageeradan oo Mareykanka u fidin doono maleeshaadka Kurdida ay noqon doonto mid dhulka ah tan ayaana liddi ku noqon karto duulaanka dhulka ee ay ku dhawaaqday xukuumadda Ankara kaas oo ka dhana ah maleeshiyaadka la magac baxay BKK. Xubintii guuxana waa inaga inta aan dib idin kugu celiyo walaalka Bashaar Cabdiraxmaan iyo barnaamijka Caalamriyoom.
وهقاقا قيبه دنباء برنامجك عالم اليوم ايان كوسي سقيناه ولا لهنا ديكي سنة يو شاق جوجين اي كودا واقين قاديد ليداه او مالين كيا افرادك سعود دالك اردن ما دامه اي كعبان ايان سعر بر كدنك نفتضا اه ايوه مشاريريك جرتو دالكاسي وحاين نوها يوربعينتن ولا لك حارث عبدالقادر وبرنامجكي قلا قيبك ليا
waxaa soo badanaya shaqo joojinta gaadiidka xamuulka ee dadweynaha waddanka Urdun xilli gobolada dalkaasi laga dareemayo maalintii afraad oo xiriir ah gaadiidka shaqo joojinta ee laga cabanayo sare u kaca isdaba joogga ee sicirka naftada iyo hoos u dhaca mushaarka wadayaasha gaadiidka arinta qiimo kaca naftada oo ahayd mid labadii bilood ee la soo dhaafay baa si weyn looga dareemayo Urdun ayaa sii xoogaysanaya miraha ka dhashay xilli ku sifaafaysa gabi ahaanba magaalooyinka dalkaasi iyo gudaha qoysaska urduniyiinta ganacsato ka shaqeysa kaalimaha shidaalka ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in ay qayb ka yihiin gaadiidka ku dhawaaqeen xirfadlayaasha gaadiidka xilli soo laabteen go'aanada shaqo joojinta ay muujinayaan milkiilayaasha darawalada gaadiidka ayaa haddana la soo sheegaya in konteynaro ay ku raran yihiin badeecado iyo alaabo muhiim ah ay ku soo xiranayaan dekedaha muhiimka sida mid ku taala gacanka Cabqaba ee koonfurta waddanka Urdun hawlihii saxmada ee uu kala daabulay sahayda iyo badeecadaha ayaa u hakaday sida ay sheegeen dad aqoonyahanno sabab ku aadan gaadiidka oo yariyay isku socodka shaqo kadib go'aanka ay qaateen taas oo cadaadis iyo halis ku ah qaybaha kala duwan ee adeegyada ay wadaan konteynaradaasi gaar ahaan noocyada badarka iyo naftada ceeriinka ee booyadaha lagu qaado maalinimadii axad ee la soo dhaafay shaqo joojin ku balameen milkiilayaasha gaadiidka xamuulka iyadoona gaadiidkaasi gabi ahaanba joojiyeen in ay galaan dekada soo narartaan badeecadaha laga soo dejiyo konteynarada waxaana isla tallaabadaasi qaaday gaadiidleyda ka shaqeeya dekada ku taala gobolka Macaan gobollo badan ayuuna sidaas ugu sii faafay qaraarka shaqo joojinta ee ka dhashay sare u kaca sicirka naftada iyo gaaska shaqo joojinta ayaa si guud waxa ay u saameysay qaybaha kala duwan ee maraakiibta iyo gaadiidka dhulka sida ay sheegeen kuwa soo qabanqaabiyay barnaamijka gaadiidka waxaana gaadiidka u midoobay falkaasi ay isugu jiraan booyadaha naftada ciriinka iyo sidoo kale gaadiidka xamuulka ee qaada raashinka iyo badeecadaha kale baabuurta u gaarka ah maadooyinka farsamada sida birta potaska iyo fosfaatka gaadiidka xamuulka iyo kuwa booyadaha ee waddanka Urdun waxay gaarayaan tiro ahaan 20,000 sida laga soo xigtay wasaaradda gaadiidka waxaana 600% ay ka shaqeeyaan gudaha dalkaasi dibadiisa taas oo sababaysa kororka xajmiga zaadka hoosna u dhigaysa qarashka ay ku shaqeeyaan gaadiidkaasi waxa intaas oo idil ka sii daran dawladda oo lacag cashuur xad dhaaf ah ku soo rogtay shidaalka ceyriinka iyadoo 20 liter ee shidaalka saartay lacag ku dhow $5 si kastaba waxa sii balaarinaya shaqo joojinta ay sameynayaan gaadiidleyda iyo milkiilayaasha kaalmaha shidaalka ee Urdun taas oo maalmihii la soo dhaafay ku sii fidiisay magaalooyinka dalkaasi dadka cabashada ka bixinaya arrimahan ayaa waxa ay dalbanayaan in dib loo soo celiyo sicirka shidaalka ee si sare kacay 2 bilood ee la soo dhaafay in ugu yaraan 400% sare loo qaado xadka hooseeya ee kirada gaadiidka xamuulka in la xadido qiimaha lagu iibiyo gaaska ee shidaalka ee uu soo laabtay isbedbedelkiisa iyo in ciqaab falcelin ah la mariyo shirkadaha iyo kuwa qaabilsan xiriirka shidaalka ee lagu eedeeyay in ay qayb ka yihiin caqabadaha sare u sii qaaday xisada sicirka arinta sicirka ayaa la sheegay in ay yareen doonto tartanka warshadaha dalkaasi Urdun kuwaas oo solarku kaalin muuqata ku leeyahay wax soo saarkooda sidoo kale waxay saameyn doonaan 10,000 ka mid ah qoysaska waddankaasi oo diirimaad ka adeegsada solarka iyo gaaska qiimo kaca lacagaha shidaalka iyo gaaska ayaa waxa uu caqabada ugu daran u matelaya qoysaska faqiirka ah ee aan awoodin in ay helaan qarash ay diirimaadka u kaashadaan xilli lagu guda jiro bilowga waqtiyada qaboobaha darajada kulaylkuna tahay mid hoos u sii dhacaysa maalinimada isniinta la soo dhaafay ayuu xildhibaan ka tirsan xukuumadda Cabaan dowladda dalkaasi ka dalbaday in hoos loo dhigo sicirka shidaalka gaar ahaan maadooyinka soolarka iyo gaaska lana joojiyo cashuuraha dheeraadka ee lagu soo kordhiyey balse ra-iisul wasaaraha dalkaasi Urdun Bashar al-Khasaawina ayaa ka soo horjeestay go'aankaasi waxaana uu sheegay in arrinkaasi uu sii kordhin doono deymaha lagu leeyahay dalkiisa iyo marmarsiimo kuwa la mid ah
بشرى لأرض ما زلت في نواحيها بشرى 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 كأنكم ناظر أحيا سوافيها بشرى 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 وهجاجا أخي أرتم أصعد تاي قنتي يا جبجبدي برنامج كعالم اليوم يا نسلس وقرني قذ بكر دوان ولا لها حارث عبد القادر ماهر محمد يو لبس ويب عبد الله يا جلقي بجلس وصارستة يا تبين تبرنامج كا وبعض عالم اليوم أسكدوا منا وإذن الله تنيا كولان تدانا دم بسيدا يونبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فأضحى ليلنا فالقى بشرى 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 وموجة القلب ضج في مجاريها بشرى